Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Συζητώντας κάποτε με έναν αγαπημένο συνάδελφο πιανίστα και παλιό μου συμφοιτητή περί των μεγάλων πιανιστών και των μεγάλων ερμηνεών, καταλήξαμε σε ένα λίγο πολύ κοινό συμπέρασμα, ότι ο απλούστερος, πλην ρεαλιστικός τρόπος να κατηγοριοποιήσει κανείς τους πιανίστες είναι σε γοητευτικούς και σε σοφούς. Αντιλαμβάνομαι πως ίσως αυτό ακουστεί κάπως απλουστευτικό και προκρούστιο, και είναι σε κάποιο βαθμό, μιας και τα όρια ανάμεσα στις δύο έννοιες δεν είναι πάντα και τόσο ευδιάκριτα. Και επίσης είναι αλήθεια πως η σοφία εμπεριέχει συχνά γοητεία και το αντίστροφο. Αλλά μέσα στο πέρασμα των ετών συνειδητοποίησα πως η διάκριση αυτή δεν είναι άνευ ουσίας. Υπό την έννοια ότι όσο και αν οι μεγάλοι πιανίστες διαθέτουν και στοιχεία σοφίας και στοιχεία γοητείας, σπάνια αυτά είναι ισότιμα, μοιραία, είτε λόγω της ιδιαίτερης πνευματικής και ψυχικής ιδιοσυγκρασίας του καθενός ή της καθεμίας, είτε λόγω των αισθητικών τους ιεραρχήσεων, ένα από τα δύο στοιχεία γίνεται ο πρώτιστος στόχος. Ένα από τα δύο κυριαρχεί και ένα από τα δύο είναι αυτό που το κοινό τους θεωρεί υποσυνείδητα τις περισσότερες φορές ως έμβλημά τους. Ανέκαθεν θεωρούσα πως η πιανίστα στην οποία θα αναφερθούμε σε αυτή και στην επόμενη εκπομπή ανήκει στην κατηγορία των σοφών πιανιστών. Και δεν έχω πάψει να το πιστεύω μέχρι σήμερα, μόνο που καθώς και ο ίδιος μεγαλώνω, συναντώ στις ηχογραφήσεις της όλο και περισσότερα στοιχεία γοητείας. Ομολογώ πως κάποια από αυτά δεν μπόρεσα να τα αξιολογήσω εξ αρχής. Και γι' αυτό η αγάπη μου και ο θαυμασμός μου για την πιανίστα αυτή δεν προέκυψαν εύκολα ή κεραυνοβόλα, αλλά κερδίθηκαν αργά μέσα στο χρόνο, οριμάζοντας σε ανύποπτες στιγμές. Αλλά όπως οι αγάπες που κερδίζονται δύσκολα, έτσι και αυτή έχει μεγάλη αξία στην καρδιά μου, αξία που διαρκώς αυξάνεται. Ο λόγος για τη μεγάλη Κλάρα Χάσκιλ, μια γυναίκα που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την τέχνη της μουσικής, παρά τις πολλές και μεγάλες αντικσοότητες που αντιμετώπισε στη ζωή της. Θα ήθελα να την ακούσουμε καταρχάς να παίζει Μότσαρτ, συνθέτη που σφράγισε όσο λίγοι πιανίστες στον 20ο αιώνα. Προτείνω συγκεκριμένα να ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace, από το 19ο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του μεγάλου αυστριακού κλασικού σε Φα Μίζωνα, Κιόχελ 459. Μουσική ασυνέφιαστη και φωτεινή, και η Κλάρα Χάσκιλ την αφήνει να λάμψει χωρίς να εκβιάζει τον εντυπωσιασμό ή την προσωπική της προβολή, φροντίζοντας μάλιστα περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς από μια τόσο μεγάλη σολίστ, να συνδιαλέγεται αρμονικά και με το τελευταίο ορχιστρικό ηχόχρωμα. Με την Κλάρα Χάσκιλ, συμπράττει το Music Collegium του Winterthur υπό τη διεύθυνση του Henry Svoboda. Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 19 σε φα μίζωνα και όχι 459 του Wolfgang Amadeus Mozart από την Clara Haskell και το Music Collegium του Winterthur υπό τον Henry Svoboda. Η Clara Haskell γεννήθηκε το 1895 στο Βουκουρέστι, η δεύτερη από τρεις κόρες ενός ευυπόληπτου Εβραίου του Ισαάκ Haskell, ο οποίος όμως πέθανε από πνευμονία όταν η Κλάρα ήταν περίπου 4 ετών. Και αυτό ήταν το πρώτο από τα πολλά πλήγματα που επρόκειτο να δεχτεί στη ζωή της. Πάντως, το μουσικό ταλέντο της Κλάρα ήταν ήδη από εκείνη την τόσο μικρή ηλικία εμφανές. Και έτσι, μετά από παρότρινση ενός φίλου του θείου της, μελέτησε πιάνο στο κονσερβατόριο του Βουκουρεστίου μέχρι να πάει στη Βιέννη το 1902 και να συνεχίσει μουσικές σπουδές εκεί. Στη Βιέννη η νεαρή Κλάρα άκουσε ζωντανά τον θρυλικό βιολονίστα Γιώζεφ Γιώακιμ, τον φίλο του Μπραμς και έναν από τους μεγαλύτερους βιολονίστες του 19ου αιώνα, και εντυπωσιάστηκε τόσο που αποφάσισε να μάθει και βιολί η ίδια. Και πράγματι έκανε κάποια μαθήματα βιολιού στη Βιέννη, αν και η αφοσίωσή της στο πιάνο δεν ταλαντεύτηκε για πολύ. Παρόλα αυτά, πολλά χρόνια αργότερα, διάσημοι εκτελεστές εγχόρδων της εποχής, που θα είχαν την τύχη να συνεργαστούν με την Haskell, μαρτυρούσαν πως σε διαλύματα των προβών τους, εκείνη μπορούσε να πάρει το βιολί τους και να παίξει με εξαιρετική τονική ακρίβεια και πολύ ωραίο ήχο, κάτι που προφανώς μεγέθυνε ακόμα περισσότερο τον θαυμασμό τους για τη μουσική της κατάρτιση. Επιστρέφοντας στα νεανικά της χρόνια, το 1905 ο Γάλλος συνθέτης Γκαμπριέλ Φορέ, διευθυντής τότε του περίφημου κονσερβατουάρ του Παρισιού, εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις και τις επιδόσεις της και την δέχθηκε ως μαθήτρια στο διάσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα που διεύθυνε. Από το 1907 μάλιστα έγινε μαθήτρια του θρυλικού Αλφρέντ Κορτό, για να αποφοιτήσει το 1910, μόλις σε ηλικία 15 ετών, έχοντας κερδίσει και το πρώτο βραβείο στο πιάνο. Από τα 13 ωστόσο χρόνια της, ένα σοβαρό πρόβλημα σκολίωσης είχε κάνει την εμφάνισή του και η νεαρή πιανίστα αναγκαζόταν να περνά μεγάλα διαστήματα υπό το κράτος του πόνου. Έτσι, παρόλο που ξεκίνησε μετά το τέλος των σπουδών της να δίνει θριαμβευτικές συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, σύντομα αναγκάστηκε να διακόψει την συναυλιακή της δραστηριότητα για να επανακάμψει το 1921. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ακούσουμε ένα ακόμα δείγμα της μεγάλης τέχνης της Haskell, το πρώτο μέρος, Allegro con brio, του τρίτου κονσέρτου σε ντο ελάσσονα, έργο 37, του Ludwig van Beethoven. Τη συνοδεύει η ορχήστρα Λαμουρέ και στο πόντιουμ είναι ο Ιγκόρ Μάρκεβιτς. Thank you. Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου αριθμός 3 για πιάνο και ορχήστρα σε ντο ελάσσονα, έργο 37 του Ludwig van Beethoven, από την Clara Haskell και την ορχήστρα Lamoureux υπό τη διεύθυνση του Igor Markevich. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η κατοχή της Γαλλίας από τις ναζιστικές δυνάμεις ανάγκασε την Haskell να διαφύγει στη Μασαλία, στην ελεύθερη ζώνη. Και εκεί, το 1941, θα αναγκαζόταν να υποβληθεί σε μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση για να της αφαιρεθεί ένας όγκος στο μάτι. Παρά την τόσο κλονισμένη της υγεία, η πιανίστα μετά τον πόλεμο επέστρεψε στη συναυλιακή της δράση, παίζοντας με τις μεγαλύτερες ορχήστρες και τους μεγαλύτερους μαέστρους της εποχής. Μεγάλο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής της δράσης υπήρξε και η καρποφόρα συνεργασία της με τον διάσημο Βέλγο βιολιστή Arthur Grignon, με τον οποίο έδωσε πολλές συναυλίες και λαμπρές ηχογραφήσεις σονατών του Μότσαρτ και του Μπετόβεν. Στις 6 Δεκεμβρίου 1960, η Clara Haskell έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελών, συνοδευόμενη από την αδελφή της Λίλη, που πάντα ήταν στο πλευρό της, προκειμένου να δώσει μία συναυλία με τον Grignon. Ένα γλίστριμά της σε μία σκάλα όμως επέφερε μία άσχημη πτώση. Η Haskell μεταφέρθηκε ανέστητη στο νοσοκομείο και το επόμενο πρωί πέθανε. Σε όλη της την καριέρα επικεντρώθηκε στο κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο, σπάνια παραμερίζοντάς το για κάτι λίγο πιο σύγχρονο. Η μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν ήταν πάντα στον στενό πυρήνα του ρεπερτουρίου της. Και όσο και αν η τόσο νυφάλια, λογική και ευαίσθητη φύση του παίξηματός της Haskell δεν φαίνεται να ταιριάζει πολύ με την παθιασμένη παράφορη μουσική του Σούμαν, οι ερμηνείες της μπόρεσαν να φωτίσουν αυτή τη μουσική με έναν τρόπο που μέχρι σήμερα είναι ανεπανάληπτος. Ίσως γιατί, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, η Haskell διατηρούσε εξωτερικά μία νυφάλια προσέγγιση στη μουσική του Γερμανού ρομαντικού, χωρίς ακρότητες και χωρίς υπερβολική συναισθηματικότητα. Φρόντιζε όμως σοφά να περιποιείται κάθε νότα, κάθε συγχορδία, κάθε φράση με τέτοιο τρόπο που όλη η ομορφιά της μουσικής να είναι εκεί, χωρίς να σοκάρει, χωρίς να ξεσηκώνει, αλλά διεισδύοντας σταθερά στα βάθη της ψυχής. Ας την ακούσουμε να παίζει υπέροχα τις σκηνές του δάσους, Waldszenen, έργο 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, κύκλο 9 σύντομων αλλά περιεκτικών πιανιστικών κομματιών. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 19 και όχι 459 του Wolfgang Amadeus Mozart, το πρώτο μέρος του τρίτου κονσέρτου, έργο 37 του Ludwig van Beethoven και τις σκηνές του δάσους, έργο 82 του Robert Schumann. Όλα από την Clara Haskell. Το αφιέρωμά μας στη μεγάλη αυτή πιανίστα θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή με την ακρόαση μεγάλων ερμηνεών της σε κλασικά και ρομαντικά έργα. Γεια σας.